удаа энэ дугаарт маань сурагч англилын шилдэг 3 ашигч нэг гэрэлт уян маань оролцож байна. За зарим сонсогчд маань мэддэж байгаах гэрэлт уян маань өмнө нь бид бүхний Lingor Sacros Mongolia дугаарт оролцож байсан билээ. Харин энэ удаад HD-гээ ханд энэ удаагийн дугаарт хэрхэн амжилттай оролцож байгаа туршлагаа хуваалцахаар ирсэн байна. За ингээд та бүхэн маань өөрсдийгөө бидэнд товчхон танилцуулна. За ээжээс эхэлгүү.
За сайн байцгаана уу бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. А намайг Сандма гэдэг. А би болохоор одоо манай гэр бүл Орхон аймагт амьдардаг. Тэ эмч мэрэгчлээ ийм хүн байна.
Сэмэно намайг Батэрдний гэрэлт уян гэдэг. Би 12 настай. X-Reading 2020 марафонд оролцож байгаа оролцогч байна.
За та хоёрын маань хувьд анх марафоны талаарх мэдээллийг хаанаас авч ирсэн бэ?
За анх марафоныг 2019-д оролцсны дараа бол нөө нэг яг тухайн Lingers бол extensive readings-ийн групт нэгдсэн тэр үед тэгээд тэр группээрээ дамжуулж 2020 уралдааны талаар мэдээлэл аваад тэгээд оролцож эхэлсэн.
За ээжийнхэн хувьд марафоны талаар өөрийнхөө сэтгэлийг бидэнтэй хуваалцвал одоо яг өөрөө биш хүүхдээ оролцуулж байгаа хүний хувьд танд ямар сэтгэл төрж ийн гэр талаараа
мэдээж одоо марафон зохион байгуулж байгаа та бүхэнд одоо юуны өмнө баярлсан талархсанаа илэрхийлье. Энэ нь болохоор би бодготоо бол яг энэ марафон гэдэг бол одоо хүмүүс нөгөө нэг бивинтэгэ хүн ер нь өөрийгөө ялах нь хамгийн сайн гэдэг боловч өөрийгөө ялахын тулд бас бусдтай айгүй их ингэж зөвөр өрсөлдөх нь их чухал байдаг. Тэгэхээр өөрийгөө сайжруулахын тулд тийм учраас одоо энэ хүүхдүүдийн одоо яг энэ цагийг илүү үр бүтээлтэй өнгөрүүлэхэд чиглэж байгаа бас нэг ийм оюунлаг үйл ажиллагаа юм болоо гэсэн бодол байна. Тэгээд энэ одоо марафон цогцож чадвал маш их баяртай байна.
За, манай гэрэлт уянга маань хойд
энэ марафон надад маш их таалагдж байгаа. Өөрийнхөө англи хэлний мэдлэгээ дээшлүүлж илүү их үгийн сантай болсон маань надад хамгийн гоё байгаа. Энэ марафонд илүү олон хүүхдүүд оролцвол манай Монголын хүүхдүүд бүгд англи хэлний төвшнөө дэвшлүүлэх байх гэж би бодож байгаа.
За та хоёрын маань хувьд одоо марафонд хоёр дахь удаагаа ингээд орох чинь тэгэд эхний удаад оролцсон хүмүүсийн хувьд ямар туршлагыг хөрмтлөлөө юу олж мэдв? Тэр талаараа.
Эхний удаа ороход жоохон завгүй байсан. Арин энэ удаа ороход болохоороо яг амар таарад тэгэд онших ол бүрэн дүүрэн завтай байгаа учраас нилийн сайн уншиж чадчихагаа. Тэгээд эхний удаа оролцоход би анх level 2-оос эхэлсэн болохоор дандаа ингээд жоохон хөвгтэй номнууд явуулаад байдгүйсэн. Харин 2 дугаар удаа оролцохдоо level 8-аас эхэлсэн учраас илүү их хөвгтэй номнуудыг уншиж чаддсан. Тэр нь болохоор надад маш гоё байдаг.
Тэгээ миний анзаарсан нэг зүйл болохоор яг уу өмнөх марафоны үед байсан нас илүү одоогийн марафоны үед уншлахын хурд айгүй хурдан болцсон юм уу гэж би бол яг хувьдаа бодсон. Ингээл яг ингээл намуу уншиж байгааг ин харахаар айгүй хурдан уншдаг болцсон лээ. Тэгэхээр энэ нөгөө ингээл унш айгүй их ном уншсаар агаад ер нь унших хурд айгүй их сайжирсан нь бол харагдсан. Тэгэхээр илэл энэ бол нөгөө бас өмнө нь нэг марафонд оролцоод үзсэнийх нь бас нэг давуу тал юм болов уу гэж харж байгаа да.
Та хоёрын маань хувьд номоо уншихтаа ер нь хэрхэн цагаа зохицуулдаг вэ?
Таны хэлсэнчлэр энэ марафонд оролцоход амралт эхэлсэн болохоор их цаг зарцуулж байгаа. Манай аав ээж бол надад маш их тусалж байгаа. Яагаад гэвэл би ном уншаагүй үед энэ марафонд оролцоагүй үед болохоор ер нь гэрийнхээ ажлыг хийдэг байсан. Тэгээд энэ марафонд оролцоход манай аав ээж надад урам мөгөөд "Нёхон энэ марафонд цаг гаргаа" гэд намайг гэрийн ажлаас хэсэг зур чөлөөлсөн.
Тэгээ яг юу ерөнхийдөө бол одоо нөгөө нэг Завтай ер нь бол өдрийн бүтэн турш завтай байгаа болохоор ер нь аль хүссэн үедээ л уншиж байгаа. А яг нөгөө нэг марафон дөнгөж ихэссэн эхний нэг 7 хоногт ч яг хичээлтэй хэсэн шүү дээ тий. Тэхэд болохоор яг өглөө өдөр хичээлтэй байдаг учраас өглөө эрт босож одоо 6 мургаан цагаас нэг өдрийн өглөөний 9 цаг хүртэл ч юм уу ингэж өглөө эрт босож нэг хэсэг уншаад тэгээд хичээлдээ явж ирчээд даалгавраа гялс хийчээд тэгээд оройн нь ахаад нэг 2 3 цаг унших ч гэдэг юм уу. Тийм байдлаар эхэндээ бол цагаа зохицуулчихсан. Одоо бол ерөнхийдөө өдөржингөөл бараг байнгал уншиж байгаа. Харин чөлөөт цагаараа л амарч явах шиг байна.
За тэгэхээр өмнө нь өглөө 6-аас 9 цаг хүртэл уншдаг гэхээр хөл тутун 3 цаг намаа уншаа сууна гэдэг бас ер нь бол бага зэрэг хүндрэлтэй байсан байх гэж бодож байна. Энэ тал дээр яаж тэгж тууштай сууж уншдаг гэсэн юм болоо?
Яг болохоор энэ марафонд оролцохдоо өмнөх марафон шиг юу цаахгүй ингээд хатар цалахгүй шүү гэж бодоод ядаж өөрийнхөө баринт хүрэх юм шүү гэж бодсон учраас ер нь бол тууштай сууж хичээж уншдаг байсан. Ган ихний 7 хоног байсан болохоор ер нь бол ихний 7 хоногтөө тисэд өнгөрчихсөн. Яг 2 дахь 7 хоног ингээд магадгүй хичээл орж исэн бол би тэгээд 6-аас босоод 6-аас 9 хүртэл унших нь үу тэр бас эргэлзээтэй л байсан.
Аа тэгээд статистик нөгөө мэдээллээс харж байхад гэрэлт оянгын маань аудио сонсох хугацаа нь 100 гаруй цаг болчихсон. Тэгээд ер нь аудиогоо сонсохдоо яаж уншдаг вэ? Сонсдог вэ? Ингээд өөр юм хийж байхдаа сонсдог уу? Эсвэл номоо уншиж байхдаа давхар сонсоё?
Ихэнхдээ номоо уншиж байхдаа давхар сонсоо явдаг. Аа гэтээ үнгээр завгүй арай өөр юм хийж ивэл зөвхөн сонсоод.
За бусад оролцогчд манаас гайхаж байгаах энэ шилдэг уншаад байгаа сая гаруй уншсан хүүхдүүд яг яаж уншаад ийм болов уу гээд энэ богино хугацаанд уншаад байгаа юм болоо гэд сонирхож ийж магадгүй. Тэгээ ер нь чамд ямар нэгэн тийм нууц байна уу, тактик байна уу? Тэр талаараа бид
ярилцлаа. Би аав ээж бид гурав ингээд тохиролцоод нэг өдөр 50,000 уншина гэсэн зорилго тавьсан хамгийн багадаа. Тэгээд нэг 7 хоногт 350,000 гэсэн шүү дээ. Тэгээд тэгж явхалаар илүү зорилготой, илүү тууштай явах байхаа гэж бид нэр бас тэгж байсан.
Ер нь бол яг зорилт яг энэ өдөр 50,000 уншина гэсэн зорилго тавиал уншиж байгаа болохоор арай л өмнө оролцожээснээс арай л амжилттай. Яг өдөр өдрөөр нөгөө нийт одоо тэгэн нэгэн гэхээс илүү өдөр өдөртөө зорилгоо тавиал уншиж байгаа болохоор ер нь арай амжилттай аваал гэж бодчих.
Тэгээ одоо 50,000 өг уншина гэсэн юм уншиж амжаагүй өдөр ч юм уу эсвэл тийм бүтлгүүц өдөр байгаа юу?
Ингээд яг ингээд нам уншаа байжгаад тэг кузэн бүгэлсэн чинь 60-аас доошо 42 мөр авчглаараа тэгээд Yern bol orio altsan baivl bi margash öglö 5 цаг тосоод яг тэргээ гүцэж яачаад унтандаа гэж боддог. Тэгээд хэрвээ болохоор яг орой болоогүй өдрийн цагт тэгээд күз мүзэн дээр алдсан байх юм бол илүү хурдан уншихын тулд илүү хурдан уншаад явдаг. Тэгээд ер нь заримдаа маргааш өдөр нь л нүхдэг гэхүү дээ.
Ер нь л ингээд нэг л болж өгөхгүй тэгээд ядраад эсвэл нойр үрээд байвал тэгээд шууд унтчихдаг гэсэн үг байна шүү дээ. Ер нь амархын нөлөөд үздэг гэсэн үг тийм ээ. Уншиж явахад нь ямар нэгэн хүндрэлтэй зүйл байсан уу? За ер нь л бараг сая хэлчих шиг л байлаа тэ тий. Кьюзен дээр унахаас хамгийн хэцүү байдаг баг. Тийм үү? Эсвэл өөр
арай өөрчлөлтгүй гэвэл удаан хугацаагаар уншаад суухад нуруу чилээд нүд өвддөг. Тэгээд хамгийн гол нь манай аав ээж бас тусалдаг. Манай ээж намайг үнгээр ядарсан үед миний нуруу барьж өгдөг. Энэ нь их том тусалтай болдог надад.
VIP массаж авдаг юм байна шүү дээ.
Ер нь бол тэгэл аль болох нөгөө нэг би бас өөр айгүйх суугаа ажил хийдэг болохоор яг ингээд нуруунд хилээд өвдөж байгаа даа гэсэн тийм юу одоо яг тэгээ хараал яг за одоо нуруун чиглэлд өвдчихээн дөө гэж бодоол за наашир гэж ирж байгаа л жаал массаж хийгээл барьж өгөл тэгэл аль болох олон удаа халуун усандаар би ин намрна Тийм, ер нь бол аль алах жоохон уншихаас нь гадна хөдөлгөөн хийж амрааж явахгүй бол бас болохгүй. Аа тэгээ өдөртөө яг бид тэд нэг одоо хүүхдийн амралт эхэлсэн байгаа болохоор чаргаар гарч уулан дээр нэг 2 цаг голгочаад ирдэг. Тэгэхээр бас тэр бас нилээ. Яг нөгөө нэг яг тархийн бас тархинууд би энэ бас илүү их сайн амрааж өг.
Тийм шүү, бас босод оролцогчд маань гэсэн уншихын хажуугаар бас эрүүл мэндийн сайн анхаарах хэрэгтэй
тийм ээ. Бол байнга нөгөө нэг утас ингээд ширтээд уншаад ахаар бас их нөгөө нүдний ядаргаа чинь хамгийн их нүдээр авч байгаа ядаргаа хүнийг хамгийн их оюуны ядарганд оруулж идэг учраас бас ядарчихвээ гэд ер нь бол санаа зовоод гэтээ тэгэл тавьсан зоригтой амарч исэн хүрий шүү гэл бас нөгөө талаар тэгэл сүүлийн нэг сар орчин болол яг л иймэрхүү амьдрал юм гэтэл өнгөрөөч юм да.
Одоо сурагчдын англилийн барай бол 300 мянга гэсэн. Гэтэ чи барайнда өрөөд аль хэдийн одоо бараг 3 нугалцсан байна. Тэгэхээр энэ их үгийг уншина гэдэг бол тийм ч их амархан зүйл бол биш. Тэгэд энэний цаана бол одоо та бүхний тавьсан өдөр алхам уншина гэсэн тэр зориг байгаа. Гэхдээ бүр цаашдаа яагаад юу нэ марафонд оролцохоор болсон? Яагаад англи хэлээ ингээд сайжруулъя гэж бүр шийдсэн бэ? Тэр талаараа бидэнтэй хуваалцал.
Яагаад англи хэлээ сайжруулъя гэж шийдсэн бэ гэхлээр илүү өөрийнхөө ирээдүйн амьдралыг бодож англи хэлээ сайжруулъя гэж бодсон. Тэгээд яг энэ марафонд оролцох шалтгаан нь гэвэл нэгт англи хэлээ сайжруулах, хоёрт мэдлэгээ хэлээ, гуравт болохлоороо нэг үннийг хэлгээд болохлоороо марафоны шагнал тэнцлэгээ тэгжсэн зэрэг авахыг үнэхээр хүссэн. Ягаад гэвэл би стритингийг уншихад болохлоороо утсаар уншихад ингээд утнаас ялгардаг хор ингээд миний нүдийг муутах хэдэ гэж айддаг байсан. А хэрвээ болохлоороо Кент лаб бол ингээд нүдэнд хоргоо туяа ялгаруулнаа гэдгсэн болохоор энэ марафонд оролцохоор шийдсэн.
Тэгээд ер нь бол яг хуу анх одоо манай охин чи англи хэл үзэж эхлээд 5 дахь жилдээ явж ин талта 3 дахь ангид ороод одоо нөгөө нэг хувийн багш дээр багад англи хэл үзэж эхэлсэн. Тэгээд яг оо ягаад англи хэл ингэж багаас нь үзэж эхэлсэн бэ гэхлээр нэгдүгээр талаараа одоо ингээ хүүхдүүд ингээд одоо дунд анги руу ороод ахлах анги руу орох тусмаа улам хичээлийн тоо ашрал улам олон ингээл хичээлүүд дээр тий одоо цаашдаа сонгох мэрэгжлийнхаа дагуу гүнзгийрэх юм уу шаардлагатай болчтой. А тэр үедээ ингээл яг бас англи хэлийг ингээл давхар үзээд явахлаар хүүхдэд айгүйх ачаалал үүснэ гэж бодоод А тэгээд анх ингээ 3 дахь ангиас нэхлээд ингээд ерөөсөө ингээд гэрийн даалгавар малгар гэж өгдөггүй зөвхөн тухайн анги дээр хичээлэх үедээ л англи хэлээ үзээ явдаг. Тийм одоо сургалтанд суулгаж анх англи хэлийг үзүүлсэн. Тэгээд англи хэл үзснээр яг уу одоо ингээд нөгөө одоохондоо яг Монголын ингээд шинжлэх ухааныч тэр альва юмны хөгжил нь одоо яг гадаад орны хөгжил шиг тийм хурдтай явахгүй байгаа үед а мэдлэгээ бид нэр хэрвээ англи хэлтэй тухайн одоо нөгөө нэг хэлээр чөлөөтэй ойлголцож ярилцж чадчихвал илүү их хэлэх боломжтой бас шүү илүү одоо нөгөө нэг суралцах боломжууд нь нэмэгдэнэ гэсэн ийм одоо ойлголт ийм одоо хүлээлттэйгэр гэх юм уу анх англи хэлийг үзүүлж эхэлсэн. Аа тэгээд ерөнхийдөө бол яг ингээд нөгөө Монгол одоо ингээд кичнээ удаа үтсэн ч гэсэн харьцангуй ярих чадвар ч гэдэг юм уу бичих чадвар нь тийм одоо нөгөө нэг энэ жил үзэж байгаа юм нэ тийм хангалттай сайн бас биш байсан. Аа тэгтээ одоо бол яг нөгөө нэг сүүлийн яг энэ нэг жил ч юм уу сүүлийн нэг хагас жилт ч юм уу ер нь бол одоо яг илт сайжирж байгаа нь мэдгэж байгаа. Тэгээд энэ бас номонд уншглаар бас хүүхэд бас яг ингээд номоор дамжуулж одоо өөр улс үндэстний ямархуу байдгийг а өөр улс үндэстний нөгөө утга цохиолоор дамжуулж бас тэр улс үндэстний аж амьдрал ямархуу байдгийг гэсэн юм одоо янз бүрийн туршлага хуримтлуулж байгаа л гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр ер нь бол яг ном уншсны гол давуу тал нь бидний мэдхгүй байгаа тэр амьдралын нөгөө өөр өнцгүүдийг харах тэр боломжийг л олгож байгаа нь бас хамгийн том давуу тал нь юм болов уу гэж харж байна да.
Тийм шүү. Ер нь гэрэлт уянгын маань хувьд ямар төрлийн, ямар төрөл жанрын номнуудыг голчлон уншиж байгаа вэ? Энэ удаагийн марафонд оролцох хувьд.
Сүүлийн үед би adventure, fantasy, humor гэсэн гурван жанрыг голчлон уншиж байгаа. Энэ гурван жанр нь надад сонирхолтой, илүү тийм adventure болохоор, fantasy уран зөгнөлийн болохоор би ер нь бол уран зөгнөлийн нийтмийн адил явдлын гэсэн кино минь бараг үзэх төртэй. Тэгээд
ер нь бол яг өөрийнх нь сонирхж байгаа чиглэлүүд нь л тийм байна. Тантай шил яг линкс дотор болоод хүмүүсийн ер нь уншсан номнууд харахад янз бүрийн л номнууд байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр яг өөрийнх нь насны, өөрийнх нь сонирхол одоо яг тийм фантастик тал руугаа айвуух кино минь үзэх төртэй. Тэгэхээр тэр тал руугаа айвуух уншаал байдیں۔ Тэгээд заримдаа уншсан ер нь ихэнхдээ уншсан номоо ярьж өгнө. Тийм. Тэгээ бас зарим нэг юм дээрээ солил айгүйх тийм бас мэдлэг авсан байдгийн.
Өмнөх подкастт оролцож байхад ихэвчлэн нөгөө хоррор төрлийн зохиолууд уншдаг гэж хэлжсэн бид уруулсан
байгаад. Яг тэр үед талхлаараа би нэг хоррор Tantrilla Ghost гэдэг хоррор зохиол орсон чинь амар гоё байсан. Тийм учраас хоррор төрлийн зохиолуудыг уншаад үзье гэж бодоод хоррор төрлийн зохиолууд нэлээд их уншиж байсан. Гэтэ ихэнх нь ер нь болохоор Кантервилла Гус шиг бас хоррорын хажуугаар хюмор биш, зөвхөн хоррор байдаг байсан. Тийм болохоор одоо бол нөх амиа нөх их амьсгийн төрлийн тохиолдол бол одоо унших байгаа.
Ер нь бол одоо англиний унших төвшин хайхын хэрээр бас нөгөө нэг унших жанр төрлүүд нь гисэн баг багаар ингээд өөрчлөгдөөд ягаад явчих шиг байна те.
Тийм ээ.
Ээжийнхэн хувьд нэг зүйл асуух гэсэн. Ер нь л одоо зөндөө олон эцэг эхчүүд байдаг. Хүүхдээ яаж ном уншуулах уу, ном дуртай болгох уу гэд нэг тийм асуудалтай байдаг. Тэгээ хүүхдүүдээ зөндөө ном аваад өчтдөг хэрнээ хүүхдүүд нь ерөөс уншдаггүй. Тэгээ тэрэн дээр яавал ер нь зүгээр юм болоо. Бас англи хэлийг ч гэсэн ингээ багаас нь сургая гэд зарим эцэг эхчүүд хүүхдээ сургалтын цов суулгадаг. Гэхдээ нөгөө хүүхд нь эсэргээрээ бүр ингээ дургуй болчих ч юм уу. Тиймэрхүү зүйлс нэлээд их ажиглагддаг. Тэнгэр ер нь яаж зөв сууртаагаар хүүхдээ номон дуртай болгох уу, англи хэлэнд дуртай болгох уу, тэр талаар та өөрийн туршлагаасаа
хуваалцвал. Тэг би болохоор ингэж боддтой шүү дээ. Эхлээд болохоор нөгөө хүүхдийг номонд дуртайлахын тулд бүр багаас нь л эхэлж ажиллах хэрэгтэй гэвэл бүр бага байхаас нь эхлээл айгүйх үлгэр ярьж өгдөг байсан өөрөө. Үлгэр ярьж өгдөг байсан. Сүүлдэн дараа нь ном уншиж өгдөг болсон. Тэгэл өөрөө ном уншиж өгж байгаа л тэгэл дараа нь ном уншиж өгөөд ахаар нөгөө ингэж эдгээр чинь нөгөө номонд айгүй дуртай болоод ирнэ. Тэгэл заримдаа ээжигээ завгүй ч юм уу, аавыгаа завгүй ч юм уу, тийм үед болохоор хэрвээ өөртөө уншаад эхэлдэг болсон байноу. Өөртөө ингээл жижиг дандаа үлгэрийн номнууд ихчлэн. Эсвэл нөгөө нэг цуврал, нөгөө цуврал номнууд одоо чандалаа цөндөлөө ч гэдэг юм уу, тийм цуврал номнууд өөртөө уншаал. Тэгэл уншаад ирэнгүүт нь яг өөртөөх нь сонирхлын дагуу тийм хүсэж байгаа номнуудыг авч өгдөг. Ер нь сар болгон л ном авдаг байсан да. Та манах нэлээ олон номтой. Тэгээд сүулт нь болохоор тэгэл хаа сайгуул номтой л байлгаал тэгэл байхаар тэгэл аяндаа тэгээд нөгөө багаасаа тэгээд уншаад тахлаар сүулт уншаа сурчдаг. Тэгээ аль болох. Тэгэл яг өөрсдийнх нь сонирхж байгаа чиглэлийн дагуул яг ном авч өгөөл тэгэл байвал тэгээд ер нь бол сурдаг. Тэгээд хамгийн гол нь ихлэл ном гэдэг юм бол иймэрхүү гоё гэдгийг бүр нялх баг багт нь л үлгэрээс эхлээл тэгэл эхлүүлэл их зүгээр санагддаг. Тий. Тэгээд аянда ном уншаа сурчдаг. Одоо дүүн бас айгүйх ер нь бол заавал гар холон уншиж идэг. Тэгээд яг өөр өөртөө сонирхдаг чиглэлээр л уншдаг. Гэрэлт уянга бол аяга арай илүү уран зохиол талдаа уншдаг бол дүүн арай илүү шинжлэх ухаан талдаа баримт маримт талдаа илүү уншдаг ч гэдэм юм. Тий. Англи хэлний хувьд болохоор яг уу миний бодсон бодол болохоор угаасаа бага насны хүүхдийг сургаж байгаа учраас аамаар тийм шахуу програмтай ч юм уу, айгүйх тийм хүн хэцүү юмыг болол заах хэрэггүй гэж бодсон. Тэгээд нэг багштай уулзаа. Тэгээд тэр багш маань надаа өөр айгүйх таалагдсан. Тэгээд тэр багшлахлаараа ер нь зөвхөн нөгөө хичээл дээрээ л одоо ингээл үздэг. Тэгээд нэг гэрийн даалгавар малгар гэж нэг өгдөггүй. Аа тэгээд яг тэндээ нөгөө нэг үе тэнгийн яг юм өөрийнх нь насны 5 6 хүүхдэд явахлаар бас хоорондоо нөгөө нэг жижиг гин гэсэн юм тэмцээ мэмцээ шиг юм агуулдаал. Тэгээд тэрүүндээ айгүйх урамшиж болов эхний жил бол маш сайжирсан. А хоёр дахь жилдээ болтлоо нөгөө цог явж исэн найзууд нь нөгөө явж мавха болол дундаасаа ч юм уу тий. Тэгээ мэдээж тохоо үедээ бол бас нэг хэсэг ирчин суларсан. А тэгсэн ч гэсэн нөгөө нэг одоо ингээл удаан яв тэр үед нь бол хэдийгээр одоо ингээд хүүхдээ мэдээж сонирхол нь буураад ирчин суларсан ч гэсэн хэрвээ бид нэр ингээл тоохгүй орхиод за за чи дүү явмаар гоон бол гэвэл тэгэл болчин эднэр чи. Тэгэл тэр үед нь ч гэсэн яаж хийж байгаа л явуулсан. А тэгээ 3 дахь жилээсээ эхлээд нөгөө өөрөө бас нөгөө яг ингээд үеийнхнүүд дундаа илүүс ингээд илүү англи хэлний мэдлэгтэй болоод ингээд ирэхээр хүүхэд бас өөрөө илүү урамшаад арай илүү явдаг. Тэгээ 4 дахь жилдээ болохоор нөгөө тэмцээн уралдаанд оролцоод ирэхлээр амжилт үзүүлээд ирэхлээр бас тэрвэндээ урамшаад бас нөгөө англи хэлээ илүү сайжруулъя гээд. Тэгээ одоо болохоор нөгөө нэг яг ингээд олон жил ингээд явцсан болохоор бас найз нөхд нь бас айгуу тийм англи хэл сайтай хүүхдүүдтэй найзлаад ирэхлээр өшөөлөө нөгөө нэг ярих нь хүртэл илүү чөлөөтэй болоод тээ ийм одоо сайжирч байгаа. Одоо бол одоо ингээд марафонд оролцсноор уншлага бас сайжирч байна. Одоо цаашдаа бол нэг бичигч дураа бас сайжруулах тийм ер нь ирээдүйн зорилт бол байгаа. Тий. А тэгээд нөгөө өөрөө нөгөө англи хэл сайн ойлгоод ирэхлээр кино, Google-тэй дуу гэл ингээд ийм замаар бас айгүйх сонсгол мэлсэл нь сайжраад тэгээд өөрөө нөгөө үтж байгаа юм ойлгоод дуулж байгаа дууны хавтхыг ойлгоод болохоор бас тэрүүндээ илүү их урамшиж байгаа. Тэгэхээр ямар ч байсан нөгөө хүүхэд бол шантрах үе мэдээж гарна. А тэр үед нь л одоо эцэг эхчүүд зөв чиглүүлэл аль болох тухайн үеийн даваад гарчвал тэгээд аяндаа эргээд бүх юм сайхан л тэгэл өөрөө дуртай болно л гэж бодож байна.
За одоо хоёулангаас нь асууя. Ингээд марафонд оролцсноос хойш ер нь 19 онд ч гэсэн ингээд оролцсноос хойш англи хэлнийхэн чадварч ер нь ямар ахицуд ажиглагдсан бэ? Яг ямар ямар чадварууд нь нэмэгдсэн юм шиг танд санагдж байна? Тэгээд дан ганц англи хэл гэхээсээ гадна өөр одоо шин чадварыг өөртөө суулгасан уу? Өөр шин зүйлсийг
оролцсноос хойш үгсийн сан мэдээж дэсэлэн тэгээд эсэпчгээр би илүү нөгөө өмнөхөөс илүү дэшилж төвшөнгөө ахиулсан гэж бодож байгаа. Аудиогоо сонсохлоор ингээд миний сонсох чадвар илүү сайжраад баталгаажаад би хүүхдийн кино минь дуу муу сонсож байхдаа тэр үгнүүдийн сонсож чаддгүй байсан үгнүүдээ илүү тод чанга сайн ялгаж сонсож чаддаг болсон. Тэгээд энэ марафон дарлцсанаар миний англи хэл огцом дэслсэн гэдгийг бол манай аав ээж гэр бүл маань бүдээрээ мэдэрч байгаа хаа.
За тэгээд яг миний хувьд анзаарсан юм гэвэл нэгдүгээр тал бол унших хурд айгүй маш хурдан болсон билээ. Нөгөө бид нар чинь нөгөө нэг яг нэг ихэндээ нэг уншиж сурчхад үг үгээр нь үсгэлж уншаа, тэгээд дараа нь үг үгээр нь уншаа, тэгжээснэ дараа нь мөр мөрөөр нь уншдаг шиг. Яг ер нь бол би яг ингээл уншиж байгаа хурдан яг мөр мөрөөр нь л уншаад байгаа юм шиг маш хурдан уншдаг болсон үлээ. Тэгэхээр тэр бол нэгдүгээр тал бол яг тэгээд унших одоо энэ англи хэлний чадвар яаж өсөж байгаа бодол надаас илүү маний охин илүү сайн одоо мэдж байгаа. Тэгээд миний анзаарсан нэг зүйл болохоор яг ингээд зориг тавиад зоригтой хүрэх гээд ингээд хичээж байгаа. Тэгээд тэр зүйл рүү үнэхээр одоо тэр тавьсан зоригхийн араас тэмүүлж байгаа нь бол надад бол одоо юу юунаас илүү хамгийн их таалагдчихж байгаа одоо олж авч байгаа шин чанар юм болов. Энэ нь магадгүй ингээд ирээдүйд одоо босад зүйлүүд ч гэсэн энэ юм тэмүүлэлтэй ингэж суралцаж илүү их сайн суралцахад нь туслах хахаал гэж харж ин да. Миний хамгийн одоо олж харж үнэлж байгаа зүйл бол тэр зүйл ээ. Одоо өнөөдөр би одоо тэр 20 мянга та үгтэй ч юм уу 10 мянга үг ч юм уу уншаа филдсэн. Тэгээ би өглөө эрт басаад тэрийг гүйцэнэ. Одоо би тэгнэ ингэнэ. Энийг ингэнэ гэд ингэж байгаа нь бол надад бол хамгийн л одоо тэр өөртөө зориг тавиад тэрэндээ хүрэхин төлөө тэмүүлж байгаа нь хамгийн сайхан л байна да.
Ямар мундаг юм бэ? Бас ерөөсөө олж харж байгаагүй үнцэг байна. Өмнө нь дандаа л ер нь англи хэлээ яаж сайжруулж ирсэн эсвэл нэг тийм цагийн менежменттэй болсон ингээд тэр талаараа илүү ярьдаг байсан бол энэ удаад бас зориг тавиад зоригхоо араас явах гэд ерөөсөө өмнө нь хэний ч олж харж байгаагүй чанар байна. За, энэ подкастынхаа төгсгөлд та хоёр маань бусад оролцогчд болон бусад эцэг эхчүүдэд зориулаад өөрсдийн одоо бусдад хэлхийг хүсэж байгаа эсвэл тэдэнд ингээд энэ зүйлийг нь хэлээд өгчвөл илүү дээр болно доо гэж бодсон зүйлсээ ингээд туршлага дээрээ үнэлээд хуваалцаж
оролцогч доо гэвэл яг л би нөгөө нэг ер нь бол яг энэ марафон нас хош ер нь анхны 2000 гаруйст оролцсноос нь хош ер нь групп нөгөө нэг фейсбуукийн групт ингээд идэвхтэй ингээд хараад ахад сүүлд надад нэг тавьсан лайв айгүйх таалагдсан. Тэр нь болохоор нөгөө нэг уншчих та нөгөө нэг шавдо хийж унших гээл тий. Тэгэд тэр маш тэгээд тэгэхээр одоо яг ингээд яг би ингэж байд штэ яг хүн болгон таарсан арга барил гэж байхгүй яг хүн болгон яг нэг арга замаар сурна гэж байхгүй зүгээр өөр өөрсдийнхөө сонирхлоор яаж сурвал арай илүү юм гэсэн тэр арга замаар л сурд юм чи одоо эцэг эхчүүдийн хувьд бол хандаа тэлхэт бол аль болох хүүхдээ дэмжээрээ хүүхэд өөрөө айгүй их тийм яг хэрвээ дэмжээд өгөх юм бол сурах хийх тийм бүх хүмүүс бүх хүүхдүүдэд тийм өөр юм гэсэн тэр потенциал нь бол байгаа. Тэгэхээр тэр үед нь л аюу сайн дэмжиэд хамт байгаарэ гэж хэлмээр нэ зүгээр марафонд оролцогчтой үед бол илүү сайн хичээгээрээ бас үргэлж боломж бас байдаг гэж хэлмээр энэ да.
Ер нь бол зориг тавиад сайн өдөр өдрөөр зориг тавих юм бол илүү их урагшилж илүү их эрч хүчтэй болдог гэдгийг би ойлгосон. Тийм болохоор өөрөө өөртөө зориг тавиад уншрал илүү үр дүнтэй байх гэж бусад марафонд оролцогчтой хэлмээр байна.
За, бидний урилгыг хүлээж аваад маш үн цэнтэй туршлага бидэнтэй хуваалцсан таньдаа маш их баярлалаа
байгуулсан. Цаг, хугацаа, хүч одоо бүх юмаа зориулж байгаа хүмүүст баярлалаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол марафоны одоо дундар явж байгаа лайвуудыг үзэх бол маш их туртай. Тэн дээр маш их хэрэгтэй зөвлөгөө бас ингэж болох юм байна гэж бодох үе санаанууд одоо надад